kepler adatlı radio sesi. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 19-njy awgusty, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünki programmamyzda Balkanly büdjetçiler paltı meydanlarına ekidiler ya da kul tölümeği mezur olyar. Türkmen rayatlarının Evropa yurtlarına bir kanun asma ulen bağlı vakalar köpölyar. Zelenski ve Evropa liderleri Trump bilen geplesklere tayarlanyar. Rusya, Ukrayna, zarur yar ve beylek tedarikler. Odali son kavarlar dinler. Olur len hedimen yoksun anna urvan tanış ediyar. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski Washington'a vardı. Ol bir yerde ABŞ'nın prezidenti Donald Trump bilen nuşşar. Ukrayna lideri bu havari 18. Ağustos'ta öz Telegram kanalına havar verdi. Trump ilki Zelenski bilen iki taraflayın duşuk geçirip sonra Avrupa yurtlarının Birleşik Ştatlara sapar ödeyen yolbaşılar bilen duşlar. Trump öz Rus sosyal ulgumunu Zelenski'nin eğer de istese Rusya bilen uruşu hayal etmeyen sonra bilecektiğini ya da sövüşü devam ettirip bilecektiğini yazdı. Bunların eklesinin nehil başlandığını yatlan. Obama'nın 12 yıl mününün yekecede ok atılmadan beren Krim'ini hiç yıl izine kaytarı olmadan ve Ukrayna'nın NATO hiç yıl girmediğine kevratlar hiç kaçan ütkümü deyip ABŞ'nın prezidenti aitti. Zelenski öz yazısında Ukrayna'nın bu uruşu çalt ve ıltıvarlı sonlamak isleyenliğine aitti. Parakatçılık doğamlı olmalı. Bir neçe yıl mününün olur buluşu yali bulmalılar. Ukrayna'nın Krim'i ve Günnogor'un bir bölüğünü, Donbas'ın bir bölüğünü onu bermäge mezbur ettiler we Putin muny täze hüjüm üçin meydançı hökmünü ulanny dep olaýtdy. Rus goşunlary Kharkovun Senagat etrafında köp katly ýaşaýyş saýyny zarwurup 5 adamyň soltanyna 1 ýaşly çağanyň ölümüne sebäp boldy dep şäher häkimi Igor Terekow habar berdi. Kharkov Sewit harby dolanyş gullugynyň başlygy Oleg Senegubun maglumatyna görä öldürilen 4-nji adam 16 ýaşly ýetkinji bolup onuň jesedi harabalygyň aşagyndan tapyldy. 18 adam yaralandy. Şäher häkimi Igor Terekow yaralananlaryň arasynda 6 çağanyň bardygyny habar berdi. Harabalygyň aşagynda galan adamlaryň hem bolmagy mümkin. Her kuwatda 5 adam dereksiz ýetdi. Ukrainanyň döwlet gysagly kömek gullugy hüjümiň ir sagat 5-0-0 edilenligini anyklaşdyrdy. Hüjüm netijesinde 1-nji, 3-nji we 5-nji gatlarda umumyň meýdany 9-4 metr bolan ýerde ýangyn boldy. Terekow gyýje Senagat etrawynyň bir ýaşaýyş meýdanyny ballistik raketa bilen zarwurlandygyny, 2 adamyň şolhany 13 ýaşly bir gyzyň yaralananlygyny aýtdy. Rus harbolary Odessa etrawyna ýangyç we energiýa infrastrukturasynyň desgazyna we 2 gatly bina zarwurdy diýip Sewit harby dolanyş gullugynyň başlygy Oleg Kiber habar berdi. Deslapky maglumata görä wepat bolan ýa-da yaralı bolan ýok. Riyadan Sewitindäki elastik derde gowdunda bolan partlamada ölenleriň sany 27 diýip Sewitdäki operasiýa merkezi habar berdi. 134 adam ejir çekdi, olaryň 31-si Riyadan Nakuve Moskvada kesilxanalarda 103 adam ambulatoriya bejergisini alýar. Rusiýanyň adatda nasary ýagdaýlar ministrligi 154 adamyň yaralananlygyny habar berdi. Riyadan Sewitiniň Shilovki etrawynda ýerleşýän elastik zawodynyň DRC ýakynyna dören partlama 19-njy awgustda ýerden boldy. Rusiýa Federasiýasynyň Derňow Komiteti Jinayet Kodeksiniň 217-nji maddasy howpli senagat desgarlar üçin senagat howpsuzlygynyň talaplaryny olmak esasında kadiyet işini açtı. Ukrayna'nın korunmak ministerliğinin baş antov kulluğu Rusya'nın yararlı güçlerinin demirgalık toparının serkerde başısının ornvasarı General Leytnant Esadullah Abaçev'in yaralananlığını haber verdi. Ukrayn antov kulluğunun mağlumatına göre ol 16. Ağustos'tan 17. Ağustos'ta geçilen gece Kursk sevtindeki Arilsk-Komutovka avtolog yolunun barayan Rus ulov kervenine edilen hücumda yaralanıptır. Ukrayna'nın korunmak ministerliğinin baş antovulluğunun tasdiklamağına göre Harvi Ulov uçoru bilen Moskva'nın Vişnevsk adındaki merkezi Harvi klinik hastahanasına getirilen generalin bir eli ve bir ayağı amputasiya edildi. Abaçev Dağıstanlı olup Resulun Zoratli Dağıstan Telegram kanali öz çeşmesine salgılanıp onun yağdayının ağırdığını yönü durnukluduğunu yazdı. Hormatlı dinleyiciler, siz son haberler dinlediniz.